Poštovani slušaoci, slijedi naša redovna emisija u kojoj danas gostuje gradonačelnik Banja Luke i član glavnog odbora SNSD-a Igor Radojičić. Domaćin u studiju je naš urednik Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. April je mjesec u kojem se obilježava i više značajnih događaja iz prošlosti. Na krajiškom području, 22. aprila, osim obilježavanja dana proboja jasenovačkih logoraša, slavi se i dan oslobođenja Banja Luke u Drugom svjetskom ratu, a zatim i više susjednih opština. Ovaj april u Banja Luci je u znaku velikih razvojnih projekata. Također, jučerašnjim prijedlogom Gradske skupštine budžet bi trebao biti povećan za preko 10 miliona. Grad je dobio i ovogodišnje dobitnike aprilskih priznanja, a očekuju se i mnoge proljetne manifestacije u gradu. O svemu tome, mada nećemo zaobići ni aktualne političke teme, u emisiji Otvoreno rečeno. U našem studiju pozdravljam Igora Radojičića, gradonačelnika Banja Luke i člana glavnog odbora SNSD-a. Dobar dan, dobrodošli na Talase radija.
Dobar dan, bolje vas našli.
Evo, gospodine Radojičiću, već ste u drugoj polovini mandata. Kakva su iskustva u vođenju najvećeg grada koji je ujedno i republički centar, a od kojeg svi građani Republike Srpske imaju svoja očekivanja? Kako biste ocijenili protekli period?
Traumatično.
Najkraće rečeno.
A dobro, veliki grad sa puno otvorenih pitanja, sa puno problema, sa dnevnim temama, grad sa velikim potrebama. Koliko god, evo, pošto ste pomenuli rebalans budžeta, koliko god sredstava obezbijedili, uvijek je nedovoljno za zaista velike, pre svega, komunalne potrebe. Ali u principu mogao bih reći da sam prilično zadovoljan sa ovih nešto više od dvije ili skoro već tri godine proteklog mandata. Jako mnogo krupnih projekata uradili smo u gradu, postavili smo konceptualne pravce razvoja grada i viziju za naredni duži vremenski period i pokušavamo da radimo na jedan sistematičan način. Mislim da će se neki poslovi, projekti i rezultati moći sagledati tek sa neke veće vremenske distance. Jer jedno vrijeme proveli smo bukvalno da postavimo neke strateške pravce, da usvojimo strategiju razvoja grada, plan kapitalnih investicija, strategiju kulture, program sporta i neke druge akte i sa tim trasiranim pravcima da onda radimo godinu po godinu sa nekim horizontom otprilike 2025. ili 2027. jer da biste napravili neke zaista velike poslove i velike projekte i da bi se osjetila jedna transformacija u gradu, potreban je zaista duži vremenski period. Radi se o velikom sistemu u kome za godinu, dvije ili tri možete da uradite neke stvari, ali veću sistemsku promjenu trebate zaista jedan vremenski period od barem 10 godina.
Činjenica je da živimo u veoma kompleksnim političkim odnosima, naročito zbog stalnih napada na Republiku Srpsku. Evo, nemamo još i formiranu vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Kako ocjenjujete političke prilike danas i koliko se one i te činjenice odražavaju i na funkcionisanje lokalne vlasti, bez obzira, pogotovo u većim gradovima kao što je Banja Luka?
Političke prilike su kod nas tradicionalno komplikovane i onda kad neko kaže da, recimo, odnosi na nivou Bosne i Hercegovine nikad nisu bili gori, mislim, to u svakom mandatu se ponavlja, samo su nešto malo drugačije osobe ili nešto drugačiji raspored snaga, ali u principu mi imamo jednu permanentno komplikovanu političku scenu, pogotovo na nivou Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj ovaj mandat je nešto jednostavniji, ajde tako kažemo, jer je u prethodne 4 godine bila vrlo komplikovana politička scena, uski odnosi, vrlo nategnuti, zategnuti, problematični čak
došli. I svi su se zbog toga žalili da projekti mnogi čekaju, stoje.
Pa
da
čim imate problematičan sastav, recimo u Narodnoj skupštini, vrlo tanku većinu koalicione vlade, onda to ima svoje posljedice. To čim je komplikovana situacija, ne možete normalno da radite. Pa evo, da napravim poređenje sa gradskim nivom, da nemamo trenutno relativno konfornu skupštinsku većinu, o svakom pojedinačnom projektu bi sigurno bilo puno više zatezanja i da ne kažemo kalkulacija. Međutim, kad imate stabilnije političke odnose i pozadinu, onda možete da radite i krupne stvari. Kad nemate, kad imate komplikovane većine ili koalicije, onda je ogromno vrijeme trošite i iscrpljujete se samo na političkim temama. I najbolji pokazatelj toga je upravo nivo Bosne i Hercegovine. Gore se izuzetno puno vremena troši da se bilo šta formira, poslije se izuzetno puno vremena troši da to na bilo koji način funkcioniše, ako uopšte funkcioniše, i u stvari učinak je uglavnom nikakav ili čak negativan. Tako da i sada evo, vidimo da institucija na nivou Bosne i Hercegovine je novo formiranih savjeta ministara, pa ni parlamenta praktično nema. Parlament ne radi.
Da, evo i danas je otkazana sjednica.
Parlament ne radi, nema skupštinske većine, nema formiranog novog savjeta ministara i to sada neograničeno i nepoznato dugo može da traje. Ima svoje posljedice, recimo jedna od posljedica po grad, kada govorimo o nivou Bosne i Hercegovine, da mi već 2 godine razgovaramo sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj oko jednog namjenskog izuzetno povoljnog kreditnog aranžmana, kad kažem povoljnog jer je kamatna stopa od samo 1%, za veliki projekat vodosnabdijevanja grada. Znači, taj iznos u kojima smo pregovarali je bio čak do 20 miliona maraka. Međutim, taj aranžman doslovno nema kud da prođe, pošto mora da prođe kroz institucije Bosne i Hercegovine.
Da, saglasnost.
Tamo ne funkcioniše trenutno baš ništa. Mislim da nema ni sjednica predsjedništva, ni sjednica parlamenta. Savjet ministara je u tehničkom mandatu, odnosno istekao mu je mandat, da kažemo, i doslovno nema kuda prođe. Tako da se, evo, jedna konkretna stvar, tu je riječ o jednom kreditnom aranžmanu, ali takvih projekata, međunarodnih sporazuma i slično sigurno ima više, i pojavljuju se konkretne posljedice. Naprosto, život trpi na nekom frontu.
Kada govorimo o ovim kompleksnim političkim temama, evo, nedavno ste i kada ste boravili u Tel Avivu, uporedili borbu srpskog naroda za opstanak u kompleksnom regionu poput Izraela. Šta je iz vašeg ugla onda okosnica te borbe? Kako odgovoriti brojnim izazovima današnjice?
Ovo je, ako pogledate na jednu dužem vremenskom periodu, ne samo u našem sadašnjem trajanju, u stvari jedan vrlo turbulentan prostor koji ja obično govorim i volim koristiti to poređenje, da je kroz Banja Luku za 150 godina prošlo 7 država, što svjedoči o nestabilnosti prostora. Najčešće su te promjene država na ovom prostoru i uređenja bile rezultat raznih međunarodnih sporazuma ili ratova, od Turske carevine pa Berlinskog kongresa, pa Austrijske carevine pa Prvog svjetskog rata, pa Kraljevine Jugoslavije, Drugog svjetskog rata, fašizma na ovim prostorima, komunističke Jugoslavije, opet zadnje građanskog rata, Dejtonskog sporazuma i tako dalje. Dakle, ovdje se sudaraju i globalni interesi, ovdje se prelamaju istok, zapad, sjever, jug i vrlo često smo predmet međunarodnih nadmetanja ili nekih kasnijih sporazuma i sve to ovdje ostavlja jedan zaista osjećaj nestabilnosti. I to je jedan od razloga zbog kojih između ostalog odavde ljudi i sada odlaze. Odlaze iz cijelog istoka Europe zbog ekonomskih razloga, međutim kod nas je dodatni razlog na Balkanu ta jedna imanentna ili permanentna nestabilnost koja je naprosto već 200 godina usađena na ovom prostoru. Imamo kuću na putu, da tako kažem. Ovdje stalno prolaze razne vojske, sistemi, društvena uređenja, međunarodni interesi i onda to ostavlja posljedice. Ne možete normalno da se razvijate. Neka zemlja poput Švajcarske ili Švedske koja nije ratovala stotinama godina ima kontinuitet razvoja, a ovdje, nažalost, često imate ratove, promjene društvenog uređenja, sistema i ostaloga i onda nemate normalan razvoj. Ne možete normalno ekonomski da planirate, stalno se dešavaju neki turbulentni preokreti i sve to ostavlja svog traga.
U aprilu smo, evo to je i mjesec kada se na ovom prostoru obilježavaju i drže pomeni oslobodiocima Banja Luke, ali i žrtvama fašizma, brojnim, nažalost, žrtvama fašizma na ovom i širem području. Evo, o nekim budućim kompleksima su danas dogovarali predsjednik, odnosno predsjedavajući predsjedništva BiH, gospodin Dodik, i predsjednik Srbije, gospodin Vučić. Riječ je konkretno o kompleksu u Donjoj Gradini. Kultura sjećanja je stalna tema i tokom susreta, pogotovo ljudi, odnosno predstavnika naroda koji su također izuzetno stradali u Drugom svjetskom ratu. Banja Luka njeguje tu dugogodišnju saradnju i evo i vi ste jedan od ljudi koji se zalažete da se ta kultura sjećanja na neki način još više pojača, odnosno da se ti sadržaji obogate. Ima li konkretnih tu, da kažem, planova?
22. april je dan grada i to je dan oslobođenja 1945. godine grada od fašizma. I stalno ističem, a i mislim da su Banja Lučani ponosni na svoju antifašističku tradiciju. Ovaj praznik zadržan je, evo, već traje decenijama i danas se obilježava sa ponosom. Treba podsjetiti da su zaista 22. aprila 1945. godine antifašisti oslobodili Banja Luku iz jednog najcrnijeg perioda, u kome je u gradu za nešto oko 4 godine od 1991. godine, od 1941. godine do 1945. godine, stradalo izuzetno mnogo civila u periodu strašnog fašističkog ustaškog terora na ovim prostorima. Već 1992. imate one pokolje u okolini Banja Luke koji se obilježavaju svake godine i u Drakuliću i u Potkozarskim selima i u nekim drugim krajevima, gdje je mnogo civila, a onda poslije i antifašista i drugih postradalo u te 4 godine. Mi ih se svake godine podsjećamo. Tu je i kultura spomen obilježja i mi smo i ove 2 godine radili na obnovi i rekonstrukciji, recimo, i prilaza Banj Brdu. Nažalost, spomenik nije u nadležnosti grada, to moram da spomenem.
Da, i propada.
I propada, nalazi se u jako lošem stanju, s tim što problem tog spomenika traje praktično od njegovog pravljenja, jer je odabran neadekvatan kamen, nije urađen.
Čak i kod sanacije izgleda ponovo napravljena ista greška.
U startu je napravljena greška očito kod izbora materijala za ove klimatske prilike i onda je to poslije samo se komplikovalo, jer mislim da i nakon samog otvaranja da je odmah bilo problema, jer se zbog vode, osipanja kamena i slično nije moglo nikada uspostaviti. Znači, sam spomenik nije direktno u nadležnosti grada, ali mi smo okolo uradili prilaze, uređivali još neke stvari kad se tiče Banj Brda. Nešto smo rekonstruisali malo i u Drakuliću kod spomen Kosturnici, ako je gore kompleksniji problem, i još neka druga spomen obilježe. Evo sad imamo, ne znam da li ćemo stići do dana pobjede nad fašizmom 9. maja ili ne, vjerovatno da postavimo i bistu maršalu Žukovu, jednom od velikana antifašističkog rata 1941-1945. u Banja Luci. Jer znate da smo unazad 2 godine 9. maja imali onaj besmrtni puk obilježavanja i u našem gradu i uklopilo bi se u to i postavljanje jedne biste maršalu Žukovu. Ne znam da li ćemo stići sve formalnosti do tada izvršiti. U svakom slučaju, ta kultura podrazumijeva i sjećanje na sve događaje i podrazumijeva održavanje spomena obilježja. Još uvijek su aktivne organizacije poput Subnora koje imaju i svoje datume i svoje manifestacije. Ono što se da naučiti iz naših kontakata sa Izraelom, sa kojim smo zaista razvili izvanredne odnose, je koliko je u tom narodu i u toj državi ta kultura sjećanja zbog svega onog što se dešavalo jevrejskom narodu, naročito u Drugom svjetskom ratu, ali i vjekovima prije toga, koliko je ta kultura još izraženija. Znači, zaista se može od njih dosta naučiti kod njegovanja brojnih memorijala i kod prilagođenosti svega od školskog sistema, pa do bukvalno i ličnog i porodičnog odgoja djece i tako dalje, na toj kulturi šta se sve dešavalo samom narodu u vijekovima ranije, pogotovo u Drugom svjetskom ratu. Kod nas se to možda malo gubilo, pogotovo zbog ovih stalnih prelaza iz jednog u drugi sistem, jer kako neki rat prođe i dođe neki sistem, neko vrijeme se o tome govori, pa onda naiđe neki drugi sistem i uređenje, pa se onda govori o nečemu drugom. Evo, baš apropo toga, da kažem da smo mi sada vratili, odnosno grad je dobio još jedan praznik, da, još jedan
prvi
dan.
Prvi svjetski rat, oslobođenje.
21. novembar. Jer 21. novembar 1918. godine je također bio značajan dan u istoriji Banja Luke. To je dan praktično prvog oslobođenja.
A podudarao se i sa Daytonom.
Pa podudario se sa ovim svetim Daytonom, ali je to bio datum prvog oslobođenja Banja Luke. Prije toga su bile strane carevine ovdje. I to je također bio važan datum. S tim što se on poslije Drugog svjetskog rata nekako izgubio. Mi smo sada, evo, pokušavajući da posmatramo istoriju ovog grada u kontinuitetu, da ne bude zavisna samo od prethodnog sistema ili sadašnjeg sistema, ili da kažemo da je sav svijet počeo od nas, sagledavali jedan taj duži vremenski period unazad u istoriji našeg grada i ocijenili da bi bilo fair prema oslobodiocima, prema tim vremenima i zaista istorijskom značaju, da i 21. novembar u sjećanju na 1918. godinu označimo kao još jedan praznik grada. To je svakako neradni dan zbog Daytona, zbog obilježavanja Daytonskog mirovnog sporazuma, tako da s te strane nema onih pitanja je li neradni, ko radi, ko ne radi, već je zakonom u stvari praznik, a evo mi smo ga dopunili u statutu kao još jedan dan grada.
A Banja Luka kao grad ima dobar geografski položaj, što je od velike važnosti za njen razvoj i posebno turističku ponudu, ali je baš zbog toga ne zaobilaze čak ni migranti. Imate li mehanizme zaštite u slučaju većeg talasa migranata? Čini mi se da ste s tim pitanje već kontaktirali u okruženju.
Pa mi cijenimo da u stvari unutar čitave države, a ovdje kad je riječ o odnosu prema migrantima, nivo koji prvi mora da reaguje i s obzirom na ustavno uređenje Bosne i Hercegovina, a taj nivo, kao što smo malo prije rekli, već prilično loše funkcioniše ili ne funkcioniše po brojnim linijama, i onda je država praktično otvorena, da ne kažemo šuplje su joj granice i talas migranata u svakom momentu može da naiđe i ovuda. Onog momenta kad se zatvorila Mađarska, onog momenta kad je Hrvatska poprilično zatvorila svoje granice prema Srbiji, polako se krenuo preusmjeravati talas migranata koji dolazi sa istoka od Srbije i Crne Gore prema Bosni i Hercegovini. Znači, bukvalno prema sjeveru sada iz Srbije više ne ide ništa, jer je i Mađarska zatvorena i Hrvatska velikim dijelom. I Bosna se pojavila sada kao prostor ili da kažem otvorena vrata preko koga se može pokušavati ići prema Hrvatskoj. To je vidljivo već 2 godine i u ovom momentu niko ne može pouzdano kazati da li će ovo proljeće donijeti neki veći talas, jer migranti svakodnevno dolaze i prolaze, pokušavaju proći kroz Bosnu i Hercegovinu na nekoliko koridora, ali niko u ovom momentu nema relevantne podatke koji bi to kazao koliko se toga i kako može očekivati. Mi smo bili nedavno u Bihaću, a ja sam i prošle godine bio u Bihaću kod kolege Fazlića, gradonačelnika. Bihać ima ogroman problem, nekoliko hiljada migranata je dnevno prisutno tamo.
Tamo je žarište.
Da, i bez obzira što je izrađen jedan centar za prihvat i što je tamo i međunarodna zajednica, odnosno IOM, angažovan, zaista ti ljudi su u otvorenom centru i prisutni su na ulicama Bihaća non stop. To izaziva more pitanja od bezbjednosti, od zdravstvene epidemiološke situacije i tako dalje. I zaista se osjeti doslovno na ulicama ta atmosfera koliko je utjecala na sam grad. Mi smo na forumu za bezbjednost građana Banja Luke na prošloj sjednici prvi put otvorili ovo pitanje. Pitanje potencijala opasnosti za Banja Luku, koja nije destinacija, ali može biti prolazna tačka u nekom momentu, i oko toga šta bi bili optimalni pravci djelovanja. Znači, nesumnjivo da bismo morali djelovati sa humanitarnog aspekta, nesumnjivo da bi tu bilo posla po bezbjednosnoj i zdravstvenoj epidemiološkoj liniji, ali Banja Luka u svakom slučaju nije zainteresovana da se formira kao bilo kakav tranzitni ili prihvatni centar. Kakve će biti te globalne silnice i globalna kretanja, nama je teško procjenjivati, ali evo kažem, na forumu za bezbjednost građana smo delegirali tu temu i očekujem da bismo na narednoj ili sjednici poslije toga trebali postaviti i neke pravce šta bi, za ne daj Bože, i na samom gradskom nivou mi trebali da radimo, a evo imajući iskustvo, i to prilično traumatično iskustvo nekih drugih zajednica, pogotovo Bihaća.
Uglavnom ne zatvarate oči pred potencijalnim problemom.
To je problem, potencijalno postoji. Niko ne može u ovom momentu garantovati ni kazati da se sutra par hiljada migranata neće pojaviti na prolazu kroz Banja Luku negdje prema Hrvatskoj.
Poštovani slušaoci, ovo je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske. Naš gost je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić. Gospodine Radojičiću, kada je riječ o razvoju Banja Luke, u punom je jeku izvođenje radova na oko 30 javnih gradilišta. Koliko je obuhvaćeno programom koji ste u martu promovisali pod sloganom Banja Luka se gradi? Šta se gradi, šta je izgrađeno, šta se još očekuje?
Naš posao koji je baziran evo na nekim strateškim pravcima i viziji razvoja polazi od toga da je Banja Luka glavni grad Republike Srpske, da treba da bude regionalni centar, otvoren grad, i da iz toga onda proizlazi da imate infrastrukturu koja će odgovarati jednom glavnom gradu, da imate riješene probleme u saobraćaju, u vodosnabdijevanju, da imate što bolje stanje u zdravstvu, školstvu i kulturi. da privlačite turiste i goste i investitore sa strane. Iz toga proizlazi jedan čitav kompleks aktivnosti u gradu. Jedan blok smo nazvali Banja Luka se gradi i on se odnosi na niz komunalnih velikih projekata. Drugi blok su događaji i manifestacije u gradu, jer smo upravo od prošle sedmice ušli u blok Proljeće u Banja Luci, koje podrazumijeva više od 100 različitih događaja, kulturnih, zabavnih, sportskih, turističkih, u samom gradu, negdje do 10. 15. juna, iza toga slijedi ljeto u Banja Luci, pa Kočićev zbor, pa opet Banja Lučka zima. I treći blok je ono u što ulazimo, o čemu smo razgovarali prije dvije sedmice na strateškom savjetovanju gradske uprave, nazvali smo ga radno Banja Luka ljudskog lica, a to su projekti pojedinačno za pojedine ranjive ili najosjetljivije kategorije u gradu za ljude, jer hoćemo da aktiviramo sa nevladinim sektorom, s udruženjima građana i sa pojedinim ustanovama i institucijama i nove programe i projekte za djecu, za mlade i za osobe treće životne dobi, jer u Banja Luci živi veoma mnogo ljudi starije životne dobi, kojima treba pružiti dodatnu njegu, dodatni društveni život, pažnju jednostavno rečeno. U tom kontekstu vidim i otvaranje dječjih igrališta za ove najmlađe. Od danas smo otvorili 21. novo dječje igralište za 2 godine, što je rezultat kakvog u Banja Luci do sada nije bilo, ako smijem neskromno tako da kažem, u tako kratkom periodu.
Da, to je činjenica.
I tiče se najmlađih i hoćemo da povećavamo kapacitet vrtića. Nadam se da ćemo do kraja ovog mandata možda imati čak i do 400 mjesta u vrtićima, jer smo otvorili prošle godine već 2 manja vrtića u Obilićevu i Rosuljama, nedavno rekonstruisan vrtić Bubamara. Sad je u toku tender za potpuno novi veliki vrtić u Lazarevu Kolibri. Počela je gradnja tronamjenskog objekta, od čega je jedan dio vrtić na Petrićevcu. Idemo u rekonstrukciju, nadam se, i proširenje Ježeve kućice i još jedan novi vrtić na Starčevici. Sve to skupa moglo bi da da, evo, do kraja iduće godine možda čak i 400 novih mjesta u vrtićima. Inače, u ovom bloku Banja Luka se gradi je zaista izuzetno mnogo velikih poslova, čiji osnovni cilj da se stanje u saobraćaju modernizuje i poboljša, da brojna područja grada koja nemaju vodu ili nemaju stabilno snabdijevanje vodom, pre svega seoska područja, dobiju vodu, ali isto tako i da se neki drugi infrastrukturni objekti urade. Ako možemo samo najkraće nabrojati sve ono što je započeto ili što trenutno se radi, otvorili smo jedan novi prostor sa startupima u cilju podrške zapošljavanju i pogotovo novim modernim industrijama, 2 dječja igrališta za mjesec dana, jedno u Novoj Varoši, evo danas na Laušu, zatim 3 sporazuma sa putevima Republike Srpske o kružnim raskrsnicama novim na 3 lokacije u gradu, rekonstruisan vrtić Bubamara, započet veliki posao obnove i modernizacije Šargovačke ulice, zatim novi veliki vodosistem Jagare Karanovac, koji se ne odnosi samo na tu mikrolokaciju, jer trebamo idejnim rješenjem da provjerimo mogućnost da se sa te visinske kote čak pokrije dalje prema Banj Brdu, potoku onom čuvenom koji ima stalno problem sa vodom, pa onda dalje prema Starčevici i nekim drugim naseljima. Započet je novi objekat mjesnih zajednica i policijske stanice Lauš, završen kružni tok i otvoren najveći regionalni shopping mall Delta Planet, započeta ulica Kralja Aleksandra, kompletna modernizacija, vrlo velika od te saobraćajnice. Da, to je od žutih zgrada pa prema Pavlovićevom parkiralištu. Završili upravo, nadam se da ćemo uskoro da pustimo jedan od tih 3 kraka sa vodovoda sa fabrike vode Crno Vrelo. Novi most u Dragočaju, već sam pomenuo tronamjenski objekat na Petrićevcu, ambulanta mjesna zajednica Vrtić, nastavak istočnog tranzita, spajanje do zelenog mosta potpuno, tako da ćemo dobiti jedan, da ga nazovemo sad, istočni bulevar koji počinje sa zelenim mostom, nastavlja se kroz ulicu Gavrila Principka pored Naprijedovog stadiona i crkve sa nekoliko kružnih raskrsnica duž spojenog istočnog tranzita. Evo i sad idemo u nove biciklističke i pješačke staze cijelom tom dužinom, pa onda dalje na Rebrovački most i kružnu raskrsnicu tamo prema gradu ulicom Aleja Svete Save, 2 kružne raskrsnice, dalje preko Banjalučkog polja pored Delta Planeta također novi kružni tok, spaja se k Kalesnini, tamo se sad radi jedna nova kružna raskrsnica, trebala bi za vikend da bude gotova ako ne bude kiše.
To je na Malti, govorite, jeste, to je raskrsnica.
Jeste, a onda dalje kod Lesnine je još jedna velika, kapitalna.
Znači to da se odustalo od spajanja, od spojnice, od istočnog i zapadnog tranzita pored Tropika? Ispod grobe Sveti
Marko. Ne,
nije,
zato što je ono što smo
to
upisali...
To je Banja Luka 30 godina, čini mi se, čeka.
Pa, mnogo stvari se ovdje čekalo. Istočni tranzit smo nastavili
zato poslije... Zato ste me i ponukali, pošto ste počeli te...
1986. I sad, kod Lesnine treba da ide velika kružna raskrsnica i onda pored Tropika, gdje trebamo raditi modernizaciju kompletne saobraćajnice i trotoar, izbijamo na zapadni tranzit kod Centruma. Znači, dobijate od Zelenog mosta do Centruma jednu, praktično jedan istočni bulevar koji obuhvata ne samo istog grada, već prelazi preko Vrbasa na ovu drugu stranu, sa, nadam se, biciklističkim stazama koje će ići čak tamo prema do Trapista ili do Priječana. Znači, potpuno nova slika grada sa saobraćajnicama, sa mostovima. U planu su nam 4 mosta za mandatni period. Da kažem, u decembru 16. je otvoren most kod Incela. Sad se završava u sve kontroverze most Zeleni. Više nije Zelen, ali svi ga zovemo žargonom Zeleni. Hoćemo do kraja godine da uđemo u gradnju novog mosta u Toplicama, da zamijenimo ovaj dosadašnji jednosmjerni, da ga tako nazovemo. I za iduću godinu spremamo kapitalni posao, sad ide međunarodni konkurs za idejno rješenje, da do kraja iduće godine počnemo najveći banjalučki most, kapitalni posao od Kastela prema psihijatriji, most u Docu. Znači, 4 mosta u različitim fazama za 4 godine, to se u Banja Luci još nije desilo. Na to treba dodati i velike prostore vodosnabdijevanja. Ove godine hoćemo da radimo jako mnogo na Crnom Vrelu, u Česmi, u Mišinom Hanu, u Zelenom Viru i nekim drugim poslovima, znači nekoliko desetaka miliona maraka u vodosnabdijevanju.
Evo, uz pohvale za sve to što ste nabrojali, imamo i prve poruke naših slušalaca i uz pohvale, međutim, stižu i primjedbe. Jedna od njih je upravo za Zeleni most, zašto se toliko odgađa završetak, vi ste ga već pomenuli.
Zeleni most se čeka 50 godina. Ovaj most je stari, postavljen negdje 50. godina, iako...
I to za prelaz vojnika, kažu.
Iako je tačno što ljudi pričaju da on bio u stvari ratna reparacija iz onog rata. Nemam tu potvrdu pisanu, ali tako ljudi kažu. Znači, on je još tada bio montiran kao trajno rješenje, a potrajao je svojih 60 godina. I mi smo za neke evropske prilike u zaista rekordnom roku sve ovo uradili, jer je s proljeća 17. godine utvrđeno da se most više ne može koristiti, jer nije više stabilan. I mi smo od tog momenta kad je utvrđeno da se most više ne može koristiti, morali da riješimo određen broj imovinskih odnosa, da napravimo financijsku konstrukciju za gradnju novog mosta, da uradimo projekat, jer nije postojao nikakav projekat novog mosta, da provedemo tender, izaberemo izvođača, uvedemo ga na lice mjesta gdje je bilo dosta komplikacija. Znači, dio vremena izgubljen je na samom uvođenju u mogućnost
radova. Do konkretne realizacije.
Pa, ako pogledate lijevu stranu Vrbasa, znači ulicu koja izlazi na Zeleni most, ona je bukvalno lijevak. Znači, to je uska ulica u kojoj su kuće, pa čak i jedna zgrada na samoj obali, sada doslovno uz cestu, tu čak ni trotoar nema normalan profil, i sa te ulice ne možete uopšte pristupiti građevinski i ona će biti usko grlo i kad se most otvori. Jer ćete imati most sa širokim trakama, biciklističkim stazama i trotoarima koji se bukvalno ulijeva u lijevak na lijevoj obali Vrbasa. A na toj ulici, bez da srušite pola ulice, što bi koštalo više od svih mostova na Vrbasu, zaista ne možete ništa uraditi. I onda je prolaz i prilaz obezbjeđivan preko doma penzionera. Na svu sreću, pa je tu veliko dvorište doma penzionera i tu se sa građevinskim mašinama, sa lansirnom rampom i načinom kako je most postavljan, ako su Banja Lučani gledali, gdje je trebalo lansirnu rampu postaviti i izvesti spajanje dvije obale, tu je potrošeno veoma mnogo vremena. Ja imam do duše primjedbu da ni sam izvođač nije u cijelom periodu obezbijedio dovoljan broj radnika, ali tu dolazimo do sad već hroničnog problema građevinske operative u Republici
Srpskoj. Da, to svi pričaju. Da.
Dakle, doslovno nema više radnika. Ja sam nedavno bio na jednom radilištu i razgovaram sa radnicima i kaže, znate zašto nas zovu Bijeli orlovi? Kaže, zato što smo svi sjede glave. I kad pogledate, zaista, malo koga mladog vidite u strukturi građevinskih radnika, uglavnom je to sve starija radna snaga i nudi se, imamo previše posla za postojeću građevinsku operativu.
Ali bit će most uskoro.
Most mora biti gotov ovog proljeća, 15. april je formalni rok, mi nismo ni dobili ni odobrili produženje. Očito je da ne može biti gotov do nedjelje, to je sad vidljivo već i golim okom. Najvjerovatnije će zbog toga izvođač dobiti penale po ugovoru, ali suština je u tome
ali će
da građan
dobiti most, to je ono što je najvažnije.
Potpuno novi savremen most, on će imati i svoj estetski dio, vidjet će građani kad se napravi i mislim da će biti veoma zadovoljni.
Evo, a koliko su zadovoljni građani prije nego što čujemo i one koji još se mogu javiti putem SMS poruka na broj 065245245. Evo, pripremili smo i kraću anketu koju smo danas snimili u Banja Luci.
Pa iskreno rečeno, vidi se napredak, Banja Luka raste, dolaze novi mladi ljudi, ali može biti još i bolje.
Kao grad fino razvija, mada o mladini ne mislim ovdje, da imaju neku perspektivu, ne vidim. Ne znam, trebalo više voditi računa o zapošljavanju.
Pa generalno, mostovi, kao što sami znate, ovaj Banja Luka je baš u manjku sa mostovom. Vidim da je napravljen neki projekat da se nakon završetka zelenog mosta u Šeheru počne ovaj neki most isto raditi, to je svaka čast, pohvalno. Ovaj, svaki grad, ovaj, pa i Banja Luka treba da se razvija, to je sasvim normalno, mada umjesto da je Banja Luka krenula da se širi kao i svaki grad, nekako se sve se pokušava u sam centar da se nagura. To je nešto što malo smeta. Možda ne bi toliko smetalo da ljudi malo više pažnje obrate na razvoj saobraćajnih.
Da vam kažem, ja sam rođena Banja Lučanka, radila sam nekad u Incelu. Imala sam platu vrijednost 1000 eura, danas nemam ništa. Idemo u inostranstvo, sezonski radim, dođem, živim od toga. Prvo izgradnja baze društva, pa onda nadgradnja. Jer baza je ta koja stvara dohodak.
Evo, baza stvara dohodak, to i vi jako dobro znate. Dati,
prvo, da ste nastavili, pošto spominjali i mostove, i malo prije smo spominjali zeleni most. Imali smo nedavno jednu stranu delegaciju, pa smo razgovarali sa njima o projektima finansiranja nekih kapitalnih poslova. I onda kad im pomenete da ste za jednu godinu napravili to planu ili za dvije godine most, ljudi vas bijelo gledaju i smatraju vas vrlo neozbiljnim. Zato što oni nama kažu, znate šta, prvo morate napraviti studiju opravdanosti za most, pa onda jednu godinu dana mjeriti frekvenciju saobraćaja, da li vam tu treba most, pa nakon toga izradite pravi glavni projekat koji se radi jednu godinu, dvije dana i tako dalje i tako dalje. Nedavno su nam objašnjavali za neki projekat.
To je dva mandata tamo.
Pa za jednu konferencijsku dvoranu, ako se ne varam, u Oslu ili nešto tako slično, oni su 8 godina vodili postupak. Sad zamislite da kod nas 8 godina vodimo postupak izgradnje zelenog mosta, pa ljudi bi nas motkama tjerali. I kod nas moramo završiti to planu za jednu godinu ili zeleni most za 2 godine. Jer doslovno, evo sad su 2 godine otkako je utvrđeno da se zeleni most ne može koristiti, a mi smo već primjedbovali zašto novi most nije gotov. Što se potreba tiče, ne sumnjivo je da treba, ali što se tiče brzine izvođenja projekata, zaista to radimo možda čak i prebrzo za neke evropske standarde. Grad ima, ja sam potpuno uvjeren, zato što sam sada na tom poslu, ali sam zaista potpuno uvjeren da ovaj grad ima perspektivu. Dobio je potpuno novu ulogu, mi smo glavni grad, to je i administrativni, i kulturni, i sportski, i turistički, i trgovinski, i svaki drugi centar, i s te strane ima zaista veće šanse nego mnogi drugi. U grad još uvijek dolaze, doseljavaju se ljudi. Živimo sa nekoliko univerziteta, jednim javnim i ne znam 20 i nešto škola. To je ogromno bogatstvo i potencijal samog grada. Naravno, problem predstavlja zapošljavanje, međutim mislim da se mi ubrzano krećemo jednim dijelom i zbog migracije i odlaska stanovništva ka velikom problemu tržišta radne snage. I ono o čemu pričamo već 2 godine, a sve izraženije je da smo prvi put u Banja Luci pali na ispod 10.000 nezaposlenih. Znači, pad broja nezaposlenih u zadnje 2 godine 35%. Dobrim dijelom zbog zapošljavanja, jer imamo za 2 godine negdje oko 6.000 više zaposlenih, za 11% je rastao broj zaposlenih u raznim sektorima. Pa sama delta znači 2.000 zaposlenih, šta god to bilo. Nije proizvodnja, ali jesu usluge. I na raznim drugim mjestima, evo sad treba da bude jedna fabrika u Ramićima, treba da bude novi hotel, sve to nosi radna mjesta. Dio radne snage se prelijeva s jednog na drugo radno mjesto, ali mi se ubrzano krećemo ka velikom problemu da nećemo imati radne snage dovoljne. Prvo za proizvodne djelatnosti, za građevinarstvo već nemamo. Prema tome, lijepo je ovako iz perspektive 80-ih, kad je ovo bio industrijski gradić, razgovarati o tom da bi bilo dobro imati dosta više industrije i tako dalje, ali već sada mnogi uopšte ne mogu da nađu radnike. Iz raznih razloga sada ne ulazim u sociološke i obrazovne
aspekte. To je opšti problem, to nije specifično iz Banja Luke.
Znate, ljudi pitaju što ne pravite nove škole. Nema djece. Znači, faktičko stanje, kad govorimo o mnogim stvarima, evo i u građevinarstvu i o proizvodnim djelatnostima,
taj društveni aspekt.
Doista nema više mnogobrojnih profesija, odnosno nema dovoljno radnika u određenim granama i onda se često ta priča o novim fabrikama u stvari postavi kao problem. Pa kod mene kad dođe strani investitor koji razgovara, prvo što pita imate li radnika. Da li imate 100 u ovom momentu 100 bravara ili zavarivača? Nema. Da li imate 100 elektromehančara? Nema, pogotovo s iskustvom. Nemate vozača kamiona, nemate vozača inženjerijskih mašina. Tako da za mnoge odgovore morate zaista ući u suštinu problema i vidjeti da
ne izgleda da su, sve tako
pa,
jednostavno.
Od 9000 nezaposlenih, nažalost, imamo veoma mnogo administrativnih zanimanja. A onda govorimo o potrebi jačanja industrije ovdje. Za koju,
materijalne proizvodnje i tako dalje.
Pa za koju već u ovom momentu je vrlo problematično da li ima radne snage.
Kada je riječ o gradnji javnih objekata, izvjesna sredstva koja će se dobiti rebalansom koji je, se očekuje oko 10 miliona, bit će i na javnoj raspravi. Koji je koncept investiranja tih sredstava koji će se dobiti, osloboditi na taj način?
Juče smo usvojili nacrt rebalansa budžeta, povećan je za oko 10 miliona. Moram kazati da vrlo domaćinski poslujemo u gradu Banja Luci, da pored toga što smo prošle godine preko 30 miliona maraka uložili u javne poslove, komunalnu infrastrukturu, ostvarili smo i pozitivan financijski rezultat, smanjili smo zaduženost i grad već treću godinu smanjuje i u apsolutnom iznosu i u procentualnom zaduženost grada. I sad smo već po prvi put poslije ne znam koliko godina pali da je dug grada ispod godišnjeg budžeta i sopstvenih prihoda, znači negdje oko 100-110 miliona maraka, imamo dalji trend smanjenja. Iako smo i prošle i pretprošle, a i ove godine ćemo imati određeno zaduženje za kapitalne projekte. Prošle godine smo imali za 5 kapitalnih projekata, uključujući i most koji smo pominjali, pretprošle godine toplanu, a ove godine ćemo ići u zaduženje za kapitalne projekte vodosnabdijevanja. To je Crnovrelo, Manjača, Česma, pre svega, jer iz redovnog budžeta ne možemo isfinansirati te iznose koji su vrijednosti od 5 do 10 miliona maraka. Ali opšti trend nam je da zadržimo stabilne javne financije i da sve što imamo novih sredstava usmjeravamo u razvoj, uglavnom u različite projekte. Znači od ovih 10 miliona maraka koji se sada povećava okvir budžeta, od kojih su nešto i rezervisana sredstva, mislim da ni 100.000 maraka ne ide na plate. Sve ostalo ide u različite projekte, razvoj, od urbanističkog plana, regulacionih planova, modernizacije mjesnih zajednica, društvenih domova, vodovoda, saobraćajnica, više od 10 škola i tako dalje, sve isključivo usmjeravamo ka poboljšanju uslova života u gradu različitim sektorima.
Evo imamo i prve poruke na SMS poruke putem telefona broj 065245245, još da jednom po mene. Međutim, prije toga, gospodine Radojičiću, u proteklom dijelu vašeg mandata, da ne preskočim to, čini mi se da je zapaženo između ostalog da je više sudskih presuda kojima je grad dobio presude kojima je grad odbranio gradsku imovinu i da se ispostavilo da je ona bila uzurpirana ili nezakonito na neki način prisvojena, da tako kažem. Kako ste to postigli?
Pa iz današnjeg ugla gledano, meni se čini da je sam početak mandata bila jedna svojevrsna vrsta testa. Jer se istovremeno, meni je doslovno u prvoj sedmici mandata stigao jedan vruć krompir na sto na kome se moglo poginuti. Jedan od imovinskih predmeta, da je samo malo pogrešno procijenjen, to bi već bio problem. Sa svojim saradnicima mi smo zauzeli jedan tvrd, povremeno čak i problematičan stav za neke druge, u kome smo vrlo oštro ušli u odbranu stavova grada u pitanju imovine i u nizu otvorenih slučajeva koji su u različitim fazama, neki su u upravnom sporu, neki su u sudskim sporovima, potpuno otvoreno i javno postavili pitanja zastupanja interesa grada, šta je radilo pravobranilaštvo, šta je radila geodetska uprava, šta su radile različite institucije, i nalazimo se u nizu sudskih sporova. Neke smo dobili, neke nismo, oko toga kako rade sudovi, to je posebna priča, ali u svakom slučaju sve te teme smo stavili vrlo rigorozno u interesu grada. Realno, grad u ovom momentu nema baš preveliku imovinu. Sva priča o tome kako grad raspolaže velikim zemljištem ili i nekretninama je u stvari netačna, jer je od grada po različitim osnovama privatizacije, denacionalizacije, povrata pređašnjeg stanja i slično, jako mnogo i još uvijek se oduzima. Znači, jedan od omiljenih sportova kod nekih ljudi, pa čak i nekih advokata, da tako kažem, da ne kažem ništa loše o njima, ali jedan od omiljenih sportova je da se parcele koje su recimo nekada privedene gradu, a nije na njima izgrađeno nešto što trebalo, nastoje vratiti prethodnim privatnim vlasnicima. I to se dešava na veoma mnogo lokacija u gradu. Vi uđete u realizaciju nekog projekta i sutradan vam se pojavi lice sa papirom i kaže ne, ja sam tu vlasnik. A vi ste ušli sa tim da je to upisano na grad. Znači, tu je more problema na terenu sa imovinom, nejasni zakoni iz privatizacije, ne zna se je li neko nešto privatizovao ili nije, vodite silne sudske sporove. Bilo je pogrešnog činjenja u različitim institucijama, kao što je pravobranilaštvo. Tako da, ušli smo zaista u klinč sa nekim stvarima, nije to uvijek bilo ni ugodno, ima tu, da čak kažemo, i bezbjednosnog aspekta, jer ulazite u sukob sa krupnim kapitalom, ulazite u sukob sa vrlo moćnim interesima.
I veliki su rizici.
Pa, ili hoćete to da radite, ili ćete ili će grad da trpi zbog toga. Ja ne kažem da smo mi napravili nešto spektakularno, ali naprosto smo samo stali u zaštitu interesa onoga što je naš posao.
I evo, kada govorimo o funkcionisanju grada i njegovih institucija, u dosadašnjim analizama problema s kojima se grad suočava je negativno poslovanje nekoliko javnih preduzeća. Šta će biti sa Ziblom, Akvanom i toplanom, starom toplanom i tako dalje? Kako riješiti te probleme?
Toplana je bila gorući ili, ja to kažem, hladeći problem koji nas je zatikao doslovno na startu. Ja sam u novembru 2016. godine preuzeo mandat sa toplanom bez goriva. Ali to je bila, nažalost, situacija i sa kojom su se mučili oba prethodnika i prethodna gradonačelnika. To je problem koji je rastao i taj balon je bukvalno eksplodirao. Znači, toplana je stara dogurala do 97 miliona maraka gubitka, ja mislim.
Sad se nešto smanjilo, navodno.
Pa zato što plaćamo. Zato što grad vraća dugove stare toplane za koje je dao garancije. Znači, mi ćemo, ja to kažem simbolički, negdje 2025. kao grad plaćati mazut iz 2008. jer su dizani krediti i krediti i krediti i garancije i obveznice i to sad stiže na plaćanje. Zato što je svaka nova grejna sezona stare toplane nosila 10 ili više miliona maraka minusa koje je neko morao da pokrije ako hoćete da imate gorivo. I mi smo već u novembru 16. bili pred zidom. Ja i dalje tvrdim da nismo presjekli 2017. tu situaciju i ušli u gradnju nove toplane sa novim energentom, da grad već 2017. 18. ne bi imao grijanja. Što bi bila, ja kažem, humanitarna katastrofa za škole, bolnice, više od 20.000 potrošača koji su priključeni na centralno grijanje, vratili bi se na priču iz rata, kada nije bilo centralno grijanje. To je bio prvi problem koji se morao presjeći, znači status stare toplane, koji je djelimično presječen, znači riješen je problem grijanja. Nova toplana grije grad i nalazimo se na kraju sezone koja je prva prilično uspješna ako izuzmemo probleme s mrežom, jer je mreža stara, puca i ima velike gubitke. I u procesu sanacije problema stare toplane koja je praktično firma pred gašenjem, osim što ima velike dugove. Velike probleme imaju Zavod za izgradnju Banja Luka i Akvana sa dugovima i u Zavodu za izgradnju Banja Luka već nekoliko puta su pravljeni planovi sanacije i u prethodnom i u ovom periodu. Tamo je glavni problem manjinski akcionar. Tamo je nakon vaučerizacije koja je bila čudnovata da jedna takva institucija kao što je Zavod za izgradnju koja ima gradsku arhivu, koja ima bazu komunalnih naknada, koja radi za grad poslove koje mi ne možemo raditi, jer nemamo ni bazu, ni arhivu, da ono uđe u privatizaciju. I tu sad imamo ogromne probleme, jer ne možemo vršiti neke gradske funkcije, a manjinski akcionar je nesaglasan praktično sa svim našim planovima koje smo do sada izlagali. Evo sad je propao i zajam. Grad je bio spreman da određeni zajam Zavodu za izgradnju da ponovo pokuša stati na noge, i nije prošlo, jer malinski akcionar se sa tim nije saglasio. Tako da smo ponovo u ne znam nija kojem, već četvrtom planu za 3 godine pokušaja spasavanja Zibla. U Akvani su također veliki dugovi i morat ćemo da izvršimo i tu presjecanje, zato što ugostiteljstvo proizvodi gubitke, vanjski bazen proizvodi velike gubitke i nerentabilan je. Jedino što je rentabilno je gradski olimpijski bazen koji ima određenu subvenciju i ostalo će morati da se redukuje. Znači, nalazimo se doslovno pred momentom odluke da li ćemo u Akvani potpuno ugasiti ugostiteljstvo, što nažalost ima posljedicu podređen broj zaposlenih, ili će ono biti značajno redukovano. Ali trenutno to ugostiteljstvo proizvodi samo značajne godišnje gubitke.
Evo još jedno pitanje putem SMS poruke. Još jednom da podsjetim, dakle 065245245 za vaše SMS poruke. Sljedeća glasi: sve pohvale za našeg gradonačelnika, ali pitanje, razmišljali se o mostu kod Vitaminke? Pozdrav.
Most kod Vitaminke, odnosno u Česmi, je naš plan za naredni mandat. Znači, evo, nabrojio sam 4 mosta za 4 godine u ovom mandatu. Ove godine završiti zeleni most, počet most u Čeheru, odnosno u Toplicama. Do godine završiti most u Toplicama, počet most u Docu. To je vjerojatno kapitalni posao koji će potrajati par godina zbog pristupnih saobraćajnica, imovinskih odnosa i koje čega drugog. I sljedeći je, ja mislim, most u Česmi. A već ima isto tako inicijativa i prijedloga i za most koji iz Priječana prelazi preko Vrbasa na drugu stranu, mislim da je s druge strane Laktaška opština.
Da, Trn.
Da, i time bismo praktično pokrili Vrbas sa svim mostovima u nekom intervalu od 5 do 10 godina, što bi bilo fantastično.
A šta grad planira sa reprezentativnom lokacijom stare bolnice, to jest hirurgije u centru koja je preseljena na Paprikovac?
Taj dio grada nema regulacioni plan uopšte, što je vrlo interesantno, i mi smo sada u fazi izrade potpuno novog regulacionog plana. Date su određene smjernice projektantskoj kući koja je prošla na tenderu i ja očekujem da dobijemo prvi nacrt plana za to područje. Ono što je najvjerovatnije je da će se na tom području nastaviti postojeća matrica okolne gradnje, što podrazumijeva da bi vjerovatno imali par objekata sličnih ili u nastavku kao što su oni neboderi na bulevaru, ali da bismo tražili i da jedan veći dio površine bude za zelene ili rekreativne sadržaje, s tim što moram istaći da zemljište nije gradsko, što je dodatno pitanje ili problem, jer gdje god je neka lokacija na kojoj želite izgraditi javne površine ili javne objekte, a ako nisu gradski, vi morate kupiti zemlju. To je centralna gradska lokacija koja ima veliku vrijednost. Vlasnik zemljišta je klinički centar kompletne teritorije bivše hirurgije, odnosno onog prostora, i klinički centar kao vlasnik ima svoje interese za tu lokaciju. Tako da neće biti lako, ja mislim, dogovoriti u potpunosti kako da zadovoljimo interes vlasnika i nastavak urbanističke ili građevinske matrice na tom prostoru i potrebu za, s jedne strane, više zelenih sadržaja, i s druge strane, tamo je saobraćaj u priličnim problemima. Svi koji su tamo, a ja blizu i stanujem, znam da je tamo mnogo progužvi u saobraćaju i hroničan nedostatak parking prostora.
Evo, kada govorimo o ovim razvojnim projektima, kada govorimo o perspektivama razvoja Banja Luke kao najvećeg i glavnog grada, gospodine Radojičiću, Banja Luka se već potvrdila kao regionalni centar u koji rado dolaze i turisti, pogotovo iz bližeg okruženja. Veći priliv očekuje se i otvaranje mega shopping centra. Šta još može privući ljude da dolaze u Banja Luku, da se ona razvija?
Nekoliko koraka je tu preduzimano i mi smo u proljeće prošle godine sa nekoliko događaja koje smo forsirali, to je također bio blok događaja proljeće u Banja Luci, u kojem je bio i regionalni bajkerski festival, i jedan veliki festival folklora, i polumaraton. Doslovno svaki vikend su se dešavale neke velike manifestacije. U tom periodu zabilježeno je rast broja noćenja i turista od nekih 40% i zabilježen je kroz poresku upravu porast prometa od 1.900.000 maraka u Banja Luci u odnosu na prethodnu godinu. Kako je godina odmicala, zbog protesta koji su bili u Banja Luci i atmosfere koja je bila pa završilo na kraju sa novom godinom, mi smo imali stagnaciju i pad broja gostiju, tako da je decembar bio loš, a januar je bio veoma loš, jer je ono što se dešavalo u gradu poslalo ružne slike iz grada, mnogo turista je otkazalo ili nije ni došlo, i sada kada reklamiramo grad od Slovenije pa nadalje, gdje su neka tradicionalna tržišta, prvo pitanje koje imamo je da li su tamo demonstracije, da li su protesti, da li su neredi i šta se dešava u gradu. Znači, treba će određeno vrijeme da se jedna slika iz grada promijeni i da se ponovo vratimo na turističku mapu na kojoj smo bili sa nizom događaja zakoračili. Jer pojačan je aviosaobraćaj. Vi znate da smo otvorili Banjalučki aerodrom sa, sad je već 5, ja mislim, s Berlinom novih aviodestinacija. Da smo ponudili cijeli niz događaja, koncerata, konferencija, festivala i tako dalje, da je pojačana kampanja prema vani, da smo radili kampanje u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, i sve je to rezultovalo sa povećanim interesom. I onda je prošla godina bila takva kakva je bila, u kojoj je zaista ono što se dešavalo u našem gradu ostavilo značajnog traga i treba će sad ove godine uložiti dodatni napor, ponovo u reklamama, ponovo u afirmaciji događaja, manifestacija, festivala, standardne turističke ponude, raftinga koji se ovdje vidi, gastronomske ponude, da se turisti vrate i da se podigne ponovo ponuda.
Još jedna SMS poruka koja sugeriše da grad vodi računa o investiranju, kako kaže naš slušalac, u tehniku i digitalizaciju, ako sam dobro razumio. Čini se da je digitalizacija budućnost. Ja.
Jedan od četiri cilja strateškog razvoja grada jeste i pametni grad ili digitalizacija i IT tehnologije. I mi smo tu u raznim sferama ušli u male projekte, u različite projekte. Od građanske patrole na telefonu putem koje možete prijaviti negdje neki komunalni problem. Od jednošalterskog izdavanja dozvola koje treba da dovede do elektronske građevinske dozvole. Od drugih nekih elektronskih modernizovanih aplikacija koje imamo u saobraćaju, recimo, ili znate da već duže vremena u Banja Luci parkinzi se plaćaju putem mobilnih telefona i slično. Sve su to dijelovi tog velike priče o digitalizaciji. Sad idemo u digitalizaciju Skupštine grada da zamijenimo pisane materijale elektronskom dostavom, što će biti ušteda na papiru, ogromna i vremena i sredstava. Pa nadalje razgovaramo intenzivno u proteklih par mjeseci je niz ponuda i predloga koji se tiču modernizacije informatičkih osnova u gradu, e-uprave, raznih novih projekata u saobraćaju, kad je riječ o semaforima, upravljanju saobraćajem, parkiralištima, pa nadalje. Znači, izuzetno je širok spektar svega onoga što danas IT tehnologije nude. Naravno, treba imati sredstava za to, jer su to, pamet je najskuplja. Tako da,
U pametnim sredinama, ja.
Da, vi znate koliko košta šaraf, vi znate koliko košta cigla kad radite građevinske radove. A intelektualna usluga može da košta marku ili milion maraka i ona jako varira od toga kolika je potražnja i koliko ko cijeni svoju uslugu. Tako da modernizacija, digitalizacija i uvođenje IT tehnologija u današnje vrijeme je u stvari plaćanje pameti, a to su prilično skupi poslovi.
Banja Luka se kandidovala i za Europsku prestolnicu kulture. Kakve su šanse za taj status? Znamo da je ovaj utisak o kojem ste već govorili oko nove godine incidenti da su malo pokvarili taj imidž.
Mi smo u završnoj fazi pripreme, do juna mjeseca moramo predati konačnu aplikaciju. 2 godine se radi na tome, zaista ozbiljan posao. Ušli smo u finale sa Mostarom i norveškim gradom Bode. I u oktobru će se u Briselu odlučivati. Sa naše strane uradit ćemo sve što bude potrebno da pripremimo najkvalitetniju ponudu, prijedloge, projekte iz oblasti kulture sa osnovnim ciljem da grad Banja Luka, ne samo kulturna scena grada Banja Luke, koja je tu nominaciju ili kandidaturu zaista prihvatila, već da grad Banja Luka, bez obzira prošli ili ne, u narednim godinama podiže svoj kulturni život i kulturnu ponudu. Bez obzira da li je riječ o infrastrukturi, da imate više prostora za kulturu, neke aktiviramo nove kao Bašta Sljezove boje koje se vraćamo posle nekoliko decenija, ili je riječ o kulturnim programima i projektima, jer smo već u decembru pa sad ponovo imali 2 javna poziva za dodatno sufinansiranje i povećavamo sredstva za kulturu, gdje se institucije, udruženja građana, nevladin sektor javljaju sa svojim projektima, u osnovi da podignemo ponudu grada, da grad bude bogatiji, interesantniji, da više živi, kako za one ovdje koji su domaći stanovnici, tako da bude atraktivan i za goste.
Evo, privodimo kraj ovu emisiju, ostavljamo prostor i za možda neko telefonsko javljanje direktno u emisiju na besplatan broj telefona 08005 0308, dakle 08005 0308. Gost u studiju Radija Republike Srpske Igora Dojičić, gradonačelnik Banja Luke. Pred kraj ovog razgovora, kakva je saradnja sa republičkim institucijama, pomaže li vlada najvećem gradu i glavnom gradu?
Ovdje je sjedište republičkih institucija, što je za sam grad itekako važno. Veliki broj zaposlenih, centar financijskih tokova i svih drugih, i zdravstveni, i kulturni, i prosvjetni. I grad Banja Luka zaista živi zahvaljujući tome što je glavni grad. Moram da kažem da je naša saradnja sa vladom izvanredna. Mi smo prošle godine radili niz krupnih stvari. Veoma je važno za grad što je hirurgija objedinjena i klinički centar na Paprikovcu nakon nekoliko decenija priča, što je spojen autoput prema Doboju. Mi sad imamo praktično jedinstven prostor od Gradiške do Doboja u kome možete za sat, sat i pol vremena da dođete. To je znači sad tržište i prostor sa 500 i više hiljada stanovnika koji su integrisani i ekonomski, samom saobraćajnicom koja omogućava lakšu komunikaciju. Sa vladom smo nedavno imali razgovore o novim projektima. Evo ja očekujem koliko danas vijesti iz vlade, jer smo kandidovali naš projekat za saobraćajnicu Lauš-Paprikovac, novi projekat koji bi olakšao i napravio poprečnu vezu za saobraćaj između Karađorđeve, koja je vrlo frekventna i opterećena, sve od centra grada, pored Sirana, pa prema Bronzanom Majdanu, sav saobraćaj slijeva na jednu ulicu, i Petrićevca, koji je također, Paprikovca, koji je također opterećen zbog kliničkog centra koji je gore, i dobili bismo još jednu novu saobraćajnicu i očekujem, evo, doslovno svaki dan odgovor oko tog projekta. Od vlade Srbije dobili smo obećanje i odobrenje za tronamenski objekat na Petrićevcu, vrtić mjesna zajednica ambulanta, a pregovaramo još oko nekih drugih projekata u gradu, zajedničkih, dogradnja tehničke škole, da bude građevinska škola, dogradnja osnovne škole Miloš Crnjanski i još dvije sportske dvorane bismo htjeli da radimo u gradu, jedan novi fudbalski stadion sa vještačkom travom, puno toga što smo predložili i kandidovali i samoj vladi Republike Srpske, već smo sa putevima potpisali za tri nove kružne saobraćajnice, jedna je kod Lesnine, druga je kod Fisa Frukte dole prema Dervišima. I zaista mogu reći da imamo, evo, dobru saradnju, razumijevanje veliko i dosta ulaganja i sa tog nivoa u grad Banja Luku.
Možda je prerano pitati, ali evo na kraju, razmišljate li o novom mandatu, ovih je puno projekata koji će preći u sljedeće, jel?
Pa za realan učinak, a ja cijelo vrijeme govorim u stvari o jednoj suštinskoj urbanoj transformaciji grada, koji treba da doista poprimi obrise glavnog grada i regionalnog centra, a to je u svemu i u kulturi i u sportu i u infrastrukturi, potrebno je dugo činjenje. Potreban je sistematski rad dugo godina i mi imamo koncipirane projekte barem do 2025. godine. A strategija razvoja koju smo sami radili i pripremali je do 2027. godine. Tako da, naravno, građani odlučuju o svemu i iduće godine su lokalni izbori i odlučivaće o tome ko će biti lokalna vlast. Radimo naporno svake godine, ova godina će biti čak intenzivnija od prošle koja je bila izborna. Znate, obično kažu, evo radite sad jer su izbori, evo ove godine nisu izbori, pa radimo i više. A onda će iduće godine reći, evo što opet radite.
Da. Ali nek se radi.
Mi u kontinuitetu zaista radimo 24 sata dnevno. Ko to bude htio prepoznati, hvala. Ko ne bude, uvijek će biti neko
opet
zbog
hvala,
nečega,
ja.
Opet hvala, nezadovoljan. Ali to je naravno sve demokratski.
Evo, u želji da se što prije i što bolje ostvaraju sve ideje i planovi koje ste, evo, poveli tokom ovog jednočasovnog razgovora, ja vam se zahvaljujem na učešću.
Hvala i Radio Banja Luci što prati događaje u našem gradu.
I Radio Republike Srpske.
I Radio Republike Srpske. Vidite, ja imam u staru terminologiju još od kad sam bio honorarac novinar na Radio Banja Luci.
I meni se to zna nekada ovako. Da.